Labdien, cienījamie jaunie vēlētās novada domes deputāti un visi klātesošie. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. panta 1. un 2. daļu, kurš nosaka, ka jaunie vēlētās novada domes pirmo sēdi sasauc un vada līdz novada domes priekšsēdētāja ievēlēšanai, novada vēlēšana komisijas priekšsēdētājs. Tāpēc esmu jūs šodien uzaicinājis uz novada domes pirmo sēdi. No uzaicinātajiem 15 deputātiem piedalās visi 15 deputāti. Līdz ar to saskaņā ar likumu par pašvaldībām 34. panta 1. daļu pasludinu novada domes pirmo sēdi par atklātu. Pamatojoties uz pašvaldības domes vēlēšanu likuma 44. panta 1. daļu, apvienota Bauru novada vēlēšanu komisija sēdē vienbalsīgi nobalsojot tika nolemts apstiprināt 2021. gada 5. jūnija Bauru novada domes vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Bauru novada domē ievēlēti deputāti. Alfabēta secībā Līna Barauska no kandidātu sarakstā Latgales partija. Aldis Bukšs no kandidātu saraksta Jaunā konservatīvā partija. Ruta Cibule no kandidātu saraksta Latgales partija. Marija Duļbinska no kandidātu saraksta Latgales partija. Sandra Kapteine no kandidātu saraksta Latvijas zemnieku savienība. Sandra Kindzule no kandidātu saraksta Latvijas zaļā partija. Aija Mežele no kandidātu saraksta Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK. Andris Mežels no kandidātu saraksta Latgales partija. Svetlana Paulauska no kandidātu saraksta Saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Aigars Pušpurs no kandidātu saraksta Latvijas zemnieku savienība. Egons Salmanis no kandidātu saraksta Latvijas zemnieku savienība. Imants Slišāns no kandidātu saraksta Latgales partija. Jānis Trupaunieks no kandidātu saraksta Latvijas zaļā partija. Jānis Vancēns no kandidātu saraksta Latgales partija. Sandra Kapteine no bija. Es tā atvainojos kaut ko izlai. Sergejs Maksimovs no kandidātu saraksta Latgales partija. Es atvainojos, es kaut kā pārskrēju pāri. Jā, un mēs visas nodu vēlēšanu komisijas vārdu apsveicam jūs ar ievēlēšanu Bau Noda domē. Un šodien ir arī tāda īpaša svētki vienam no jaunajiem deputātu kandidātiem, kur ir vārda diena Imantam Slišānam. Mēs apsveicam jo vārda dienā. Tātad no 15 deputātiem uzaicinātiem piedalās 15 sēdē. Sēdi protokolē Bau Novada pašvaldības administrācijas sēž protokola vadītāja Jūlija Korleša. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām 27. Panta pirmo daļu paziņoja domes pirmā sēdes darba kārtība, tas ir Bau Noda pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. Panta trešo daļu ierosina ik vienu deputātu izvirzīt kandidātu domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Lūdzu. Ārts Rutai Cibulē.
Mēs, labdien kolēģi, labdien klātesošie. Mēs Latgales partijas biedri un arī Latgales partijas atbalstītāji nemirkli, sākot startošīm Balvu Novada pašvaldību vēlēšanām, nemirkli neesam šaubījušies par to, ka vēlamies veidot šīs pašvaldības pārvaldības kodolu un ka mēs arī spējam to veidot. Un tieši tāpēc savu kolēģu vārdā es vēlos Novada domes priekšsēdētā amatam virzīt mūsu saraksta un arī Latgales partijas līderi Sergeju Maksimovu. Sergejs Maksimovs ir pietiekami pieredzējis pašvaldību darbā, gan vadot Šķilbēnu pagastu, gan vadot Viļakas Novada domi, ir sasniegti gan acī, gan sirdī tīkami rezultāti. Un es domāju, ka šī pieredze būtu tā, kas būtu ļoti vēlama arī visā, kā klātesošā, arī turpmākajā mūsu lielā jaunā balvu novada darbībā. Gan darbības principi, gan ētiskie principi, gan vēlme uzņemties risku, gan pašvaldības vārdā, gan vēlme pašam attīstīt savu personību, lai šie riski nevienu no mums nebaidītu. Cienījamie kolēģi, pieņemiet mūsu priekšlikumu novada domes priekšsēdētājam amatam izvirzīt Sergeju Maksimovu.
Paldies. Priekšlikums pieņemts. Lūdzu vēl, kādi ir priekšlikumi? Tātad es saprotu, ka vairāk priekšlikumu nav, tad ierosinu nobalsot par kandidāta izvirzīšanas pārtraukšanu. Lūdzu, kas ir par pārtraukšanu? Kas ir pret? Atturās? Nav, ja? Tagad piedāvāju iespēju izteikties. Nu, šoreiz mums ir viens izvirzītais kandidāts Sergejam Maksimovam. Un uzdot viņam jautājumu apspriest kandidatūru, ja deputātiem ir šāda vēlme.
Jā, paldies, sēdesotī, paldies, Ivar, jums par iespēju uzrunāt un izteikties. Paldies kolēģiem un arī visiem klātesošiem deputātiem par to, ka izpējams saskatāt mani iespēju vadīt šo domi un kā jau vairāk kārtē arī publiski, arī laikrakstos, arī mēsu mēdījos, arī klātien, es teicu, ka esmu gatavs uzņemties vadīt Balvu novada domi, mielēbēt kopā ar jums. Un mans viens no svarīgākajiem uzdevumiem šajā sasaukumā būtu, ja man būs dota tāda iespēja vadīt šo domi, lai mēs strādājam kopā, es darīšu visu, lai katrs deputāts, kas šobrīd ievēlēts, un arī tās partijas, kas šodien nav pārvarējušas šajās vēlēšanās 5% barjeru, arī tie vēlētāji justos, ka viņi ir sadzirdēti un uzklausīti. Mums kopējais darbs, kas vainīgosies ar ļoti lielu labiem panākumiem pēc 4 gadiem, un pēc 4 gadiem, startējot nākošās vēlēšanas, mēs visi varam kopā teikt, ka tas ir mūsu kopējais darbs. Paldies man par dotu iespēju. Es labprāt atbildu arī jūsu jautājumiem.
Tātad lūdzu, vai ir kādi jautājumi Sergejam? Jā, Aldis Bukšs.
Jā, labdien. Man nav gluži jautājums, bet es vēl gribēju vēlreiz publiski arī paust atbalstu Maksimovu kungam izvirzītai kandidatūrai. Kā zināms, mēs esam vienojušies par konkrētiem darbiem, kas ir jāpaveic tuvākajā laikā. Un tā vienošanās mērķis bija, lai tas priekšvēlēšana laikā izvirzītie mērķi solījumi nepaliek tikai priekšvēlēšana laikā, bet arī pāriet uz pašvaldību domes darbu nākamo. Es domāju, tie mērķi mums visiem ir pa lielam kopēji arī tur piefiksēt šajā vienošanās, kas bija mums noslēgta. Tā kā es ticu šobrīd, esmu pārliecināts, ka Maksimovu kunga vadībā mēs sasniegsim viņus un noveiksim gan viņam, gan visiem mums kopā. Paldies.
Ja drīkst atbildi. Paldies, gribu teikt Aldim, jā, un kā jau Aldim, es arī tiekoties arī mums parakstot šo vienošanos, ja tad mēs to saskaņam ne tikai mūsu partijas ietvaros, bet arī ar kolēģiem, un pēc būtības, kā jūs arī teicat, arī šajā vienošanās pa lielām visu partiju, nu, ar retiem sīkumiem, varbūt detaļām, jā, bija ļoti patiesībā kopīgi pēst visu mūsu partiju, tāpēc arī kopīgi pieliksim pūles, un manuprāt, viens, ka jau viena kā laba zīme bija tam, ka mēs jau vairāk kārt esam tikušies gan kā atsevišķi partiju pārstāvjiem un runājam par principiem, kādiem mēs veidojam balvu novada doma, un arī tā, manuprāt, ļoti konstruktīvā saruna, ko mēs novadiem Zoom attiecī par nolikumu, tātad tas jau ir, zinām, ir soļi uz to, ka mūsu kopējais darbs jau katrs, mēs esam ļoti atšķirīgi, bet mums ir pietiekoši daudz mīlestības vai atšķirīgi atrastu kopējo, lai mēs kopīgi strādātu uz pa labu balvu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Paldies, Aldi, par atbalstu un paldies kolēģiem.
Tad, nu, vai vēl ir kādam vēlme izteikties? Paldies, ja vairāk nav, tad toreiz mēs pārējām tālāk pie balsu skaitīšanas komisijas izveidošanas. Balsu skaitīšanas komisija sastāv uz 3 cilvēku sastāvā. Komisija var būt deputāti, kā arī kāds no klātesošiem. Man ir lūgums deputātiem izvirzīt kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai.
Es vēlētos izvirzīt kā vienu no komisijas locekļiem Ilonu Blūmu.
Paldies.
Imants, varbūt?
Savukārt Ilona es Blūma. Gribētu izvirzīt Imantu Slišānu.
Tā, paldies, Imants Slišāns.
Tā, jā, un arī Sandru Kinzuli. Jā,
un Sandru Kinzuli, jā. Tātad mums ir nepieciešams pārtraukums, lai vēlēšanu komisija varētu ievēlēt priekšsēdētāju un sekretāru. Man ir tāds priekšlikums pārtraukumu izveidot uz kādām 15 minūtēm, ja arī mazāk vajag, kādas jūsu domas. Paliekam pie 15 minūtēm, ja?
Es domāju, varbūt pietiks 10 minūtes, jo mēs esam sagatavojušies, jā, un izvirzīsim komisijas priekšnieku sekretāru, sagatavosim vēlēšanu zīmes, un tad varēs uzsākt balsošanas procedūru.
Lai, tad tur es vienojos par pārtraukumu uz 10 minūtēm, jā. Tagad pārtraukums beidzās, tātad vārds balsu skaitušu komisijas priekšsēdētājiem Imantam Slišānam.
Labdien, labdien. Par balsošanas kārtību. Katram deputātam ir sagatavots oriģināla vēlēšana zīme ar konkrētu numuru apzīmogota un ierakstīs mūsu vienīgā kandidāta Sergija Maksimo vārds. Tātad tas, kas balso par lieku krustiņu, ja kāds balso pret svītru ārā, ja nav ne krustiņa, ne svītrojama, tad šis biļetens ir nederīgs. Tātad tu saņemsiet katru savu oriģinālo zīmi, parakstīsieties par saņemšanu, izdarīsiet savu atzīmi un pēc tam vēlēšana zīmi iemetīsiet urnā tur uz galda. Ir kādi jautājumi, nav? Paldies.
Imants pateica, jā, parakstās, jā, paraksts ir obligāts. Ilona, kuri? Nav jāliek?
Vēlēšanu komisija ir savu darbu izdarījusi. Atverot urnu, konstatētas 15 vēlēšanu zīmes. Visas 15 vēlēšanu zīmes ir derīgas. Par jaunu apvienotā balvu novada priekšsēdētāju ar 15 balsīm par pret nav ir ievēlēts Sergejs Maksimovs.
Un no procesuālā viedokļa lūgums apstiprināt šo atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokolu numuru 1, kas tiks pievienots pie sēdes protokola. Lūgums nobalsot. Kaspar.
Es.
Jā. Paldies. Jā, vienbalsīgi pieņems lēmums.
Sergeja, to, ka bija izpie būti tiem amatā, tad izmantošu izpie un arī publiski tevi apsveikšu ar simboliskom lītom. Zēmuli pildspalvu, pasveitrot galvenos lītas, līmlapiņas, lai tu nekad neaizmirsti pamatvērtības, dziežgumējā, izdziest visas negācijas, izpičkas, dec pats aizdes mūsus, lai plaukst apvīnotīs nūvats balvi Viļaka Baļtinova rugoja.
Sakarā to, ka esam ievēlējuši novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu, nododu tālāk sēdes vadību Sergejam Maksimovam.
Vēlas teikt paldies Ivaram un visai vēlēšanu komisijas komandai par darbu, paldies Ivaram par šīs sēdes pirmās daļas vadīšanu. Un pirms kolēģis jautāju, vai mēs turpinam, vai taisam pārtraukumu, gribu pateikt paldies. Jā. Es jums gribu pateikt paldies Dievam, jo pasakot paldies Dievam par to, ka arī es personīgi biju kopā ar mani šos visus godus, arī tot, kad es varbūt nebiju porok tevs jām. Un mana policība ir par to, ka jebkura vara ir no Dieva. Šajā gadījumā šo arī ievēlēšu uzskatu par savu svaidījumu, jeb Dieva uzticētu uzticību un pazadīšos jums par jūsu uzticību. Gribu pateikt un pateikties savai ģimenei. Dažus gadus atpakaļ man bija iespēja kopā ar manu sievu Žannu iet sveceļojumā uz Santiago de Compostela, kur mēs nepilnu nedēļu gājām kājām pie Svētā Jēkaba. Pie Svētā Jēkaba un par ceļam, ja paizot sveceļojumu, svarīgākā atziņa bija tāda, ka ceļš nav pārāk grūts vai tāls, ja tu ej kopā ar personu, kuru tu mīli. Tāpēc šodien atkārtoši gribu pateikt paldies savai sievai par šiem gadiem, ka viņa bijusi kopā ar mani. Paldies manai ģimenei arī šajā vēlēšanu kampaņā. Paldies arī mūsu komandai par to, ka mēs līdz nogurumam, līdz jau nespēkam gājām šajā vēlēšanu kampaņā, arī darījām neprātīgas lietas, nesaprastami, vai to vispār vajag. Bet tas saliedē mūsu komandu. Paldies vēlreiz, teik kolēgi, par atbalstu un uzticību, uzticēšanos vadīt, un es darīšu visu, lai attaisnotu jūsu cerības. Paldies vēlētājiem patiešām par lielu uzticību un cerībām, kurām mēs kopīgi varētu veidot jaunu, sākt jaunu lapusi, balvu. Agrāk mēs saucam par rajonu, tagad sauksim par novadu, iesakot šo jaunu ceļu. Iziet šodien no zāles, no šīs zāles un no šī kultūras namā, diez vai mēs, vai arī kāds cits pamanīs būtiskas atšķirības, ka mašīnas kā braukšas, tā brauks, saulē kā spīdē, mēs iegājām tā arī spīdēs, bet secinātu šodien iesākt no mazumiņa, no attieksmes. Un iesākot šo ceļu, atkārtošos, neviens ceļš nav pa garu vai pa grūtu, ja tu ej kopā ar cilvēku, ja personu, ko tu mīli. Un šodien pats, gan es pats, gan arī jūs aicinātu padomāt sevi un atzīties mīlestībā balvu novadam un iedzīvotājiem. Un teikt, mīļie, es jūs mīlu. Mīlu iedzīvotājus, mīlu uzņēmējus un ar šādu pārliecību strādāt iedzīvot un uzņēmēju labā. Un noslēgumā gribu teikt, ka vislabāk, kā paredzēt nākotni, ir izveidot to. Šodien mēs kopā deputāti, kopā administrācija, kopā visi iedzīvotāji veidosim savu nākotni. Savu mūsu bērnu, mūsu iedzīvotāju nākotni. Un lai Dievs mūs palīdz. Paldies. Vēlreiz paldies, kolēģi, un ar jūsu atļauju. Un, ja jūs piekrītat, procesa kārtība ir sekojošā. Ja vairāk nekā 2/3 deputātu piekrīt, tad mēs turpinām šo sēdi. Mēs izsudinām to sēdes kārtību. Un tātad es varbūt nosaukšu par tām lietām, kuram šodien būtu jāvienojas, vai administrācija varētu strādāt, tātad par saistošiem noteikumiem, par balvu noda pašvaldības nolikumu, par domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu, par pašvaldības izpildu direktoru iecelšanu, par balvu noda pašvaldības izpildu direktoru divu iecelšanu un par balvu noda pašvaldības amatpersonu pāraksta tiesībām. Ja jūs piekrītāt šādai dienas kārtībai, tad es lūgtu jūsu balsojumu, ja piekritīs vairāk nekā 2/3, tad varētu turpināt. Ja nē, tad es aicinātu sasaukt ārkārtas sēdi, mēs varētu sasaukt pēc 4 stundām, neatrāk par 4 stundām. Tātad. Kolēgi, vai var lūgt jūsu balsojumu, kas par to, vai turpinātu sēdi un izsudinātu sēdes dienas kārtību, kā es nosaucu, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Nav, atturās, nav, nepiedāvās balsojumu. Paldies ar vienbalsīgu lēmumu, tātad esam vienojušies par sēdes turpinām. Ilona, kā tagad mēs tiekam pie dienas kārtas?
Šajos e-pastiņos, kas ir deputāti, ir balve LV, ir nosūtīta šī darba kārtība, ko priekšsēdētājs šobrīd nosauca. Ja ir tehniski vajadzīga palīdzība, tad dators speciālists jums noteikti var palīdzēt. Pats ir procesi, vai pie zinām, pie kura pieiet.
Neredzu.
Deputāte,
balve LV. Es diemžēl neredzu tādu darbu kārtību.
Arī ir izprintēt, arī papīra formātā ir pieejama, ja nepieciešams sakat, varbūt jums ētāk ir strādāt papīra formātā.
Visiem ir? Vai izdrukāti ir visiem? Vai? Tad izdala papīra formātā, ja var, ja ir.
Ir jā? Atnācis jābūt noteikti, bet es laiciņu atpakaļ sūtīju jau. Varbūt, kuram ir ērtāk datorā strādāt, kādam ir papīra formātā.
Jā. Es neredzu.
Piemēram, kādu jautājumu uzdot. Bet cikas, ja? Un arī ierakstās.
Kolēgi, vai ir saņemts? Jā. Ilāna, mums procesā... Ilona, mums procesā būtu jābalso par dienas kārtību. Būtu labi, ja nav, jā. Tas bija. Kolēgi, tātad esam saņēmuši dienas kārtību, vai nu elektroniski, vai nu rakstiski, tātad lūgtu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu sekojušo dienas kārtību. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav, paldies, ir vienbalsīgi. Pirmais jautājums, man tas gods ziņot, šis dokuments ir tapis balstoties uz balvu noda apvienošanas projektu, ko mēs gan kā atsevišķu partiju pārstāvji, gan arī pēc tam tiekoties Zoomā gandrīz visiem domes deputātiem, tātad pārunājam kolēgi. Tātad man pa lielam īsti nav ko piebilst, ja ir šajām, tātad, ja šim nolikumam ir kādi ierosinājumi priekšlikumi par izmaiņām, tad lūdzu lūdzu ierosināt tos, un ja šis izmaiņas ir, tad mums atsevišķi par katru izmaiņu būtu jābalso, lai tad mēs kopīgi varētu pieņemt arī šo dokumentu kopumā. Uzsvēršu to, ka šim dokumentam tuvākajās dienās būs ļoti daudz labojumu. Šeit ir, ņemot vērā, ka tur ir vairākas iestādes, nav kā iestādes, bet ir kā struktūra vienības. Ja, tad šeit ir atspoguļota pa lielam esošā situācija un nedaudz situācija to, ko mēs varam vienoties pirmā brīdī par vēlumu pieņemsim par pilsētu pārvaldēm un arī par pagastu pārvaldēm, ja, bet mums ir daudz jārunā kopā par nozares griezumu, kā mēs veidojam kultūras iestāžu politiku. Tātad, ja ir kādi jautājumi, ierosinājumi, priekšlikumi, tad lūdzu deputātiem uzdot jautājumus. Aldi.
Jā, man jautājums drīzāk Blūmas kundzei, vai kopš pēdējās reizes, kad tika vakar izsūtīts, nu atskaitot to 49. 79. Laikam pantu, kur bija tehniski minimāli labojumi, vai vēl kaut kas vispār ir labots?
Tā ir, vai mani dzird? Labi. Ir veikts viens precizējums, labojums, ko es nokonstatēju, kad caurskatīju visas balvu noda pašvaldības pakļautībā esošās iestādes. Respektīvi, gribu teikt, ka šeit nolikumā ir iekļauta Rugāju novada kultūras nodaļa, jo viņa apvienošanās projektā arī nebija ielikta. Viņai šobrīd ir pašvaldības iestādes status, līdzvērtīgi kā, piemēram, balvu kultūras un atpūtas centrs, un zem šīs kultūras nodaļas darbojas divas struktūru vienības, Lazdukalna Saieta nams un Rugāju Tautas nams, ja es precīzi atceros, jā, nosaukumus. Un līdz ar to, lai šī iestāde nepazūtu, jo viņa būs jāreorganizē, noteikti jāsadala divās atsevišķās iestādēs, Rugāju Tautas nams un Lazdukalna Saieta nams. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāda būs šī deputātu vīzija attiecībos kultūras iestādēm. Bet lai šī iestāde kā iestāde nepazūtu no kopējā iestāžu saraksta, es atļāvos viņu ielikt nolikumā, lai viņa tīri juridiski nepazūtu, jo viņa arī ir reģistrēta uzņēmuma reģistra, publisko iestāžu reģistrā. Viņa ir savas reģistrācijas numurs un sava, saprot, arī vadība, savi darbinieki, savas nolikums un savas funkcijas, kuras īsteno autonomo funkciju jomā. Tas ir atšķirīgs. Varbūt ir kaut kādi vēl tehniski precizējumi, bet nekas būtisks pēc satura nemainījās. Jā. Dainai ir varbūt rosinājums vēl kādu precizējumu iestrādāt, kamēr nav noticis balsojums par pašvaldības nolikumu. Taina, nāc pie mikrofona, lai ierakstā, lūdzu, dzīt tevi.
Tur varbūt precizējums iestādes nosaukumam ir Rugāju jauniešu iniciatīvu interešu centres vārdiņš, lai šis pilnais nosaukums.
Tātad šobrīd nolikumā ir Rugāju jauniešu iniciatīvu centres, bet ir jābūt Rugāju jauniešu.
Iniciatīvu interešu centres, tā kā viņš ir
reģistrēts. Tātad vārdiņš interešu klātiet.
Jā, jā, tā kā. 732.
732.
Precizējums tur.
Jā, un bija iesūtīti, kā jau arī Aldis pats minēja, ka bija iesūtīti nauda puses precizējumi 30. Tātad, kuri tie bija punkti 40? Tie ir punkti, kas saistās ar attālinātām komitejām. Varbūt tu vari pats izstāstīt būtību, ja es varu atļauties.
Aldies, tad uz mikrofonu, jā.
Nē, tur būtība nemainījās, tur tika precizēts atbilstoši tam, kā ir likumā par pašvaldībām. Mm-hmm. Precīzāk piefiksēts, kā ir rakstīts likumā par pašvaldībām. Tiepriekš izskrita viena niansi, kas bija likumā, bet nebija šeit atspoguļota. Bet būtība nemainās pa lielam.
Tā vairāk nekas arī nebija.
Jā, labi, paldies Jonai. Kolēgi, kādi būtu vēl jautājumi? Jautājumu debates vai kolēgi lūdzu jūsu, kādi būtu vai kas vēlās debatēt par šo dokumentu? Neredzu nevienu. Jā. Tātad Noslēgumā komandas par šo dokumentu, tātad paldies, vēlos teikt komandai, kas veido arī šo balvu apvienošanas novada projektu. Tātad tur daudz, kas ir pašā dokumentā ir atspoguļots, kā notiks un kāda esoša situācija un kā mēs varam to plānot. Ja, protams, šajā laika gaitā, kā Ilona ir atzīmēja, tātad mums būtu konceptā jāvienojās, ja, protams, par karstākās debates bija par kultūras namiem, ja, jo novados ir dažādas bijušas pieejas, ir novadi, kur katrs kultūras nams ir iestādi, ir novadi, kur ir struktūra vienības vai pie pagastu pārvaldēm, vai arī, kā bija rugāju zem nodaļas, ja, tātad tā būtu jāredz kopējām redzējumam, un tad mēs arī mainītu arī gan šos saistošos noteikumus, un arī būtu uzdevums tātad izpildu arī reģistrēt reģistrā saucišķinu, vai nu arī tad kā struktūra vienības, jo, kā arī Ilona minēja, ar šodienu stājas spēkā gana būtiskas izmaiņas arī pašvaldības likumā, tātad attiecībā par pārvaldēm, par pagastu pārvaldēm, kādas funkcijas pārvaldes var veikt, kādas nevar veikt. Kolēgi, jā, jautājumu, un neviens šobrīd nevēlas debatēt par šo dokumentu, vai tad es lūgtu balsot. Balsošana atklātā, tātad, nu, nepaikam šobrīd neparastā, pieraduši digitāli balsot, un tad lūgtu jūsu balsumu, kas par to, lai apstiprinātu tātad saistošus noteikumus, atradīšu numuru 1, 2021, balva noda pašvaldībās nolikums, lūdzu jūsu balsumu, kas par?
Bet ar labojumiem, Sergei.
Jā.
Par? Balsojums būs par dokumentu ar veiktajiem labojumiem, tā es sapratu precizējums no deputātiem.
Mietlīt, jā, ok. To līdz precizēšu tad. Jā, tātad šobrīd, nu jā, sēdes laikā, tā, ok, tad izvien procesu, sēdes laikā mēs nelabojam, bet ar tiem precizējiem, jā, paldies Aigar par norādi, tātad no apvienošanas projekta saskaņošanas ar varamu, mēs esam paši veikuši labojumu. Droši vien, ka būtu pareizāk tad šobrīd nobalsot par tiem labojumam, ar kas atšķiras no tā, kas ir saskaņots varamā. Jā, tā būtu pareizāk, jā. Paldies Aigaram un Ilonai. Tātad lūgtu jūsu balsojumu par tiem labojumiem, kas tik... Jā. Nu, tur ir... Nu, viņš ir atšķirās drusku no tā, kas ir iesniegts.
Jā, šitiem, kas tagad veikti. 7.32 punkts.
Bet 32, tu domā par to?
Šie atšķirīgie priekšlikumi, jeb labojumi, ko mēs iestrādājām pēc apvienošanās projekta, tā dokumenta, viņam ir iestrādāti, mēs protokolā arī minēsim, ka jau mēs esam arī veikuši iestrādāšanu, balsojums būs par visiem tiem, ko mēs iepriekš iestrādājām, arī par šodien izskanējušiem, iniciatīvu to centru un rugājus kultūras nodomu.
Varam kopumā, vai nu tad ir, jā, tad jebkurā gadījumā tad lūgtu jūsu balsojumu par labojumam visiem, kas ir bijuši un visi, kas šodien izskanē. Laikam tā, par visiem labojumiem. Tad lūgtu jūsu balsojumu, tātad kas par labojumiem? Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies. Labojumi ir pieņemti. Tātad kopumā par visu šo dokumentu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? No, paldies. Saistošie noteikumi numuri 1.2021 ir pieņemti vienbalsīgi. Paldies. Tā. Turpinot mūsu dienas kārtību, nākošais jautājums ir par balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu. Ziņošu. Jā, tātad. Balsoties uz tikko pieņemto mūsu nolikumu, tātad nolikums pārēc domes priekšsēdētājiem viens vietnieks, ja, un mans piedāvājums šobrīd es kolēgi izvirzu domes priekšsēdētā vietniece samatam Sandru Kapteini kā vienu no lielākām vēlētu atbalstītām Latvijas Zemnieku Savienības trīs deputātu vietas. Un kāpēc Sandra? Tāpēc, ka Sandra ir liela pieredze vadot pašvaldību, tāpat arī tie darba rezultāti, ko mēs varam redzēt arī Rugāju novadā, un kādu mīlestību Sandru un viņas komanda izturējas pret novadu, protams, arī vēlēšana rezultāti tādas, kādas mēs redzējām Rugāju novadā. Tad, kolēgi, se domies priekšsēdētāja vietnieces amatam, es izvirzu Sandru Kapteini. Vai ir kādi vēl priekšlikumi attiecībā uz domies priekšsēdētāja vietnieku kandidatūru? Lūdzu. Paldies, pagaidu, tad neredzu, tad lūdzu vārds Sandra. Vai tu piekrīti?
Nu, paldies par izrādīto cieņu. Nu, tā kā vēlētājs ir devis uzticības mandātu, mēs visi esam ievēlēti un gatavi strādāt un veidot mūsu jauno Balvu novadu. Izturos ļoti atbildīgi pret gan jūsu ieteikumu, gan arī pret sevi, gan pret vēlētāju, un es esmu gatava uzņemties šos pienākumus, ja nobalsosiet par mani.
Paldies, Sandrai. Kolēģi, būtu uzdot jautājumus Sandrai, ja ir šobrīd jautājumi. Sandra, jautājumu nav. Pagaidām paldies. Atklāju debates. Vai kas vēlās debatēt? Arī šobrīd neredzu, ka būtu debata lūdzuma. Tad paldies Sandrai par to, kā uzdrīkstējies, uzņemies. Un šobrīd pēc procesuālās kārtības tāda Ilona. Tātad mums atkal jāievēl balsu skaitīšanas komisija.
Arī domes priekšsēdētāja vietnieks ir jāievēl tādā pašā procedūrā, atklātā balsošanas procedūrā ar vēlēšanu zīmēm. Lai to izdarītu, mums ir jāievēl balsu skaitīšanas komisija, tāpat kā iepriekš to darījām, un jāizvirza kandidatūras, un komisija sagatavos vēlēšanu zīmes, un nodrošinās šo balsošanas procedūru, un tad paziņosim rezultātus.
Jā. Paldies, Ilonai. Kolēgi, vai būtu kādi priekšlikumi attiecībos balsu skaitīšanas komisiju, vai nu mēs varam arī izvirzīt šos pašus kandidātus?
Vai mēs drīkstam izvirzīt tos pašus kandidātus?
Jā, tās ir jūsu tiesības, protams.
Tad mēs izvirzam Imantu Slišānu, Ilonu Blūmu un Sandru Kindzuli.
Kolēgi, balsosim, jā. Vai citi priekšlikumi attiecībos komisiju? Nav. Tātad lūgtu balsu, kas par to, lai apstiprinātu šādu balsu skaitīšanas komisiju? Tātad Ilona Bloma, Imants Lišāns un Sandra Kindzule. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Paldies. Izsudinu pārtraukumu. Ilona, vai pietiks 10?
Jā,
pietiks. 10 minūtes pārtraukumu, kamēr balsu skaitīšanas komisija sagatavos balsošanas biļetenus. Paldies, pārtraukums 10 minūtes. Vārds balsu skaitīšanas komisija. Priekšsēdētājs laikam ir Imants Svojšāns.
Balsošanas kārtība tāda pati, kā balsot par priekšsēdētāju, ir katram deputātam individuāla vēlēšana zīme, apzīmogot ar noteiktu numuru. Un katrs deputāts parakstās par zīmes saņemšanu. Ar krustiņu atzīmē, ja balso par, svītru ārā vārdu uzvārdu, ja balso pret, ja nav ne krustiņa, ne svītrojuma, zīme ir nederīga. Un zīmi ar balsojumu nes uz iemeturnā.
Paldies, Ivanti. Balsošana sākusi.
Tā, balsu skaitīšanas komisija ir veikusi šo uzdevumu arī. Tā tad atklātas balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokols numuru 2. Tātad priekšsēdētā vietnieka amatam viens kandidāts, Sandra Kapteine. Balsošanā piedalījās visi 15 deputāti. Atverot urnu, tika konstatētas 15 vēlēšanu zīmes, no kurām 14 ir derīgas un viena atzīta nederīga. Jo derīga zīme ir tad, ja ir vai nu atzīmēts ar krustiņu lociņā, vai izsvītrots vārds uz vārds. Un nolasīšu balsojumu rezultātu. Sergejs Maksimovs par, Sandra Kapteine par, Aigars Pušpurs pret, Aija Mežele par, Egons Salmanis par, Jānis Trupaunieks par, Sandra Kindzule par, Līna Barovska par, Svetlana Pavlovska nederīga vēlēšana zīme, Ruta Cibule par, Marija Duļbinska par, Andris Mežals par, Jānis Vancāns par, Aldis Bukšs par, Imants Lešāns par, ar 13 balsīm par, viena pret un viena zīme nederīga par balvu novada priekšsēdētā vietniece ievēlēta Sandra Kapteine. Apsveicu un aicinu ar balsojumu apstiprināt šo balsojuma rezultātu. Protokolu apstiprināt.
Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu, apstiprināt šo protokolu, lūdzu balsojumu, kas par, lai apstiprinātu? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Paldies, apsveicam Sandru. Paldies, balsu skaitīšanas komisijai. Tad. Nākošais šīs dienas darba kārtības jautājums ir trešais par balvu no domes pastāvīgu komiteju ievēlēšanu. Tātad pēc nolikuma mums ir četras komitejas. Mēs esam čatā sazinājušies, ja, un esam pieteikušies darbam komitejās. Tātad, un darba materiālā mēs redzam, tātad pēc saistošiem noteikumiem 15 deputāti, visi 15 ir finanšu komitejā, tātad balvu noda domēs izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejā ir 7 deputāti, balvu noda domēs soci un veselības aprūpes jautājuma komitejā 7 deputāti, jā. Un tautsaimniecības, balvnodot doma tautsaimniecības, un desi jautājuma komitejā ir 7 deputāti. Mēs redzam skaitlisko sastāvu, kolēgi, vai ir tātad, lūdzu, vai ir kādi jautājumi attiecībā ar šo, vai jūs arī piekrītāt strādāt šajās komitejās, vai arī kādi izmaiņas. Lūdzu, jautājumus. Jautājumu nav. Tad atveru debašu, vai vēlās kāds izteikties par šo šim komitejām? Šobrīd nē. Tātad vēlas tikai piezīmēt, ka izņemot finanšu komiteju, kur noteikts ir ar likumu citu komiteju vadītājus, tad ievēl pirmajā komitejas sēdē. Jā, Ilona Maja Galuka, jā, tātad. Ilona, balsošana procedūra ir atklāta. Jā?
Bez
vēlēšanas
zīmē.
Bez vēlēšanas zīmē, tas šodien vēlēšanas zīmē dienā. Kolēgi, jā, nav jautājumu un neviens par šo jautājumu nevēlās debatēt, tad lūgtu jūsu balsumu. Kas par to, vai komitejas apstiprināt un jums redzamas skaitliskā un vārdiskā sastāvā. Lūdzu balsu. Kodu? Nesaucam? Vai vajag nosaukt? Mēs redzam? Vai vajag tomēr, nu, es varbūt, nu jā, mēs redzam, bet neredz cilvēku. Jā, paldies. Paldies, Iman, par ierosinu, tad es par ierosinu nosaukšu. Tā, tad. Balvu noda domes finanšu komitejā. Tātad visi Sergijs Maksimovs, Sandra Kapteiņa, Aigars Pušprots, Aija Mežere, Egons Salmanis, Jānis Trupavnieks, Sandra Kindzule, Līna Barovska, Svetlana Pavolska, Rūta Cibule, Marija Dulbinska, Andris Mežels, Jānis Vansans, Aldis Bukš, Imants Slišāns. Tātad. Otrs, tātad balvu noda domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Septiņi deputāti, tātad Svetlana Pavolska, Marija Dulbinska, Sandra Kindzule, Egons Salmanis, Imants Slišāns, Rūta Cibule un Aija Mežele.
Atvainojos, ir radusies mazā kļūda finanšu komitejas sastāvā Līna Barovska, nevis Baranova, pareizi? 1-8 punktiņā.
Nu,
salabosim, jā? Vienkārši, jā, lai labi. Nav tā, ka cits cilvēks.
Jā, labi, paldies, jā. Gramatiskā kļūda, jā, paldies, Sandra. Es jau arī zosīju Barovska. Jā, labi, paldies. Jā, tātad, balvu noda domes sociāla un veselības aprūpes jautājuma komiteja 7. Locekļi sastāva, tātad Svetlana Pavolska, Marija Durbinska, Egons Salmanis, Līna Barovska, Rūta Cibule, Jānis Vansans, Aija Mežele. Un balvu no domes tautsaimniecības un vides jautājuma komitejā 7 deputāti, tātad Jānis Trupavnieks, Sandra Kapteine, Sergejs Maksimovs, Līna Barovska, Aldis Bukš, Aigars Pušpus, Andris Mežels. Jā. Kolēgi, vai... Varu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par šādu skaitlisku un vārdisku sastāvu komitejas? Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav, paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par balvu noda pašvaldības izpildu direktoru iecelšanu. Tātad, arī balstoties uz normatīviem aktiem uz apvienošanas projektu, šobrīd mums arī zālē ir visi apvienotu novadu izpildu direktori. Šo grūtu laiku periodu izpildu direktoras pienākumu pildīja Gunta Rebikasa, Balnoda pašvaldības izpildu direktore. Paldies Guntai! Un, tātad, pēc procedūras mums šobrīd ir tātad jāuzklausa visi, un tātad no šiem izpildu direktoriem mums būtu jāizvēlās viens, kuru mēs varētu virzīt uz apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka esam saņēmuši iesniegumu šodien, saprotu, ka bija tikšanās izpildu direktoriem, un esam saņēmuši iesniegumus rakstiskus, kuri parakstījuši izpildu direktori. Tātad... Jānis Bubnovs rakstā. Tātad es, Baltiņas noda domes izpildu direktors Jānis Bubnovs, atsakos pretendēt uz balvu noda pašvaldības izpildu direktora amatu un piekrītu manas kandidatūras izvirzīšanai un apstiprināšanai balvu noda pašvaldības izpildu direktora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumu amata ar 2021. gada jūliju. Tātad Tamāra Locāne. Raksta es, Viļakas un domes izpildu direktora Tamāna Locāne, atsakos pretendēt uz balvu noda pašvaldības izpildu direktora amatu un piekrītu manas kandidatūras izvirzīšanai un apstiprināšanai balvu noda pašvaldības izpildu direktora vietnieka administrīvos un finanšu jautājumu amatā ar 2021. gada 1. jūlija. Un Gunta Rebekaze raksta, tātad iesniegums, es balvu noda pašvaldības izpildu direktore Gunta Rebekaze atsakos pretendēt uz jaunzveidotam balvu noda pašvaldības izpildu direktora un izpildu direktora vietnieka amatiem ar nosacījumu, ka darba tiesiskās attiecības varēšu turpināt līdzvērtīga amata jaunzveidotā balvu noda pašvaldības administrācijā. Šāda iesnieguma nav no Dainas Tutiņas. Halaigi, tāpēc lūgtu, man priekšlikums būtu virzīt uz izpildu direktora amatu Dainu Tutiņu. Šī brīža, jeb, vakar bija vakardiena, vakardies šamata, tātad Rugāju novada izpildu direktori. Daina, vai jūs piekrītat? Nāc pie mikra, nāc pie mikra.
Jā, vispirms gribētu teikt paldies par darba novērtējumu un arī šo te piedāvājumu pretendēt uz izpilddirektora amata pienākumu veikšanu, kas varbūt ir bijis 20 vairāk gadu garumā tieši pašvaldībā šie pienākumi ir veikti. Un arī atskatoties uz iepriekšējo pieredzi, ir dīvaini sanācis, ka šie 11 gadi ir aizvadīti rajona padomes darbiniekam līdz pat 2009. Gada administratīvi teritoriālajai reformai. Un tad arī šie pēdējie 11 gadi ir Rugāja novada domē, un arī kā pēdējie 8 gadi ir tieši izpilddirektora amatā, kas ir devis šo te pieredzi, gan varbūt, ja iepriekš šie pieredze bija vairāk, sākot jau ar plānošanu, ar ko es iesāku, ar projektu rakstīšanu, pēc tam jau ar finansēm, ar budžetu, kas arī pēc tam ir palīdzējis arī manās turpmākajās gaitās un pienākuma veikšana arī izpilddirektora amatā. Un tad arī, nu jā, varbūt arī domājot par nākotni, mēs jau par balvu novada nākotni, mēs jau strādājot šo visu pusgadu pie apvienošanas projekta, esam secinājuši, ka pašvaldība šajos 12 gadus ir veidojuša savu struktūru tā, lai sniegtu šos te pakalpojumus iedzīvotājiem, pielāgojušās, un tagad ir atkal mums šis te kopā lēmēja varai arī ar izpildvaru, ar administrāciju, ar visiem kopā ir jāveido šī te struktūra, lai viņa būtu arī visiem pieņemama, lai nebūtu zaudētāji gan arī lauku iedzīvotājs, gan arī pilsētas ir jāsalāgo šie te resursi tomēr. Un arī, lai nav šis te, ka pēc reformas mēs kaut ko esam varbūt zaudējuši, bet varbūt arī šīs te vietas, kur nu, nav šis pakalpojums, ka viņas tieši otrādi varbūt ir arī kaut ko ieguvušas, izmantot gan šo pozitīvo pieredzi, kas ir, un arī vērst uz attīstību. Un arī, kā es teicu, pie apvienošanos projektu, un šobrīd arī notiek attīstības programmas izstrāde, un mans uzskats ir, un arī mēs, man liekas, Rugājos esam mēģinājuši tā, ka skatīties varbūt šos darbus, projektus arī tālākā nākotnē, kā attīstības programma, nu nav tās investīciju plāns, nav tikai tā, kad raksta projektu, kad uz kuru jautā atsaukties, uz kuru rīcības plānu, bet investīciju plāns ir šis te ikdienas dokuments, kuru katru gadu pilnveido, precizē ar visām vajadzībām, un tad arī mērtiecīgi arī realizē šos te visus izvirzītos uzdevumus, ko mums ir gan iedzīvotāji sarunās, gan arī nākuši ar priekšlikumiem, ir ieteikuši. Mans uzskats, ka ir arī šeit, varbūt strādājot visiem kopā, pirmais, kas ir jāapkopo, jāapzina visi šie te resursi, viss, un kā mēs varam arī, protams, finansu līdzekļi, nu nav vienmēr, cik viņa gribētos, mums ir viss kopā jāveido, jāskatās, kur var savādāk, kur var ekonomiskāk, kur var, bet, nu, tāds ir mans skatījums, un es esmu gatava dot savu ieguldījumu un darbu, kā līdz šim arī esmu strādājis pašvaldībā. Par kādu varbūt jautājumu.
Paldies, Dainai, par īsu uzrunu. Kolēgi, vai lūdzu jau uzdodiet jautājumus Dainai? Paldies, Dainai, pagaidām nav, jā. Nekur tālu neeju, lūdzu. Jā, un kolēgi, debates par šo, vai kāds vēlas izteikties attiecībā? Jā, neredzu, kurš pirmais bija. Jā, un tad varbūt Ruta, Sanda, tad un...
Paldies.
Paldies par iespēju teikt dažus vārdus. Es priecātos, ja mūsu balsojums būtu par Dainu Tutiņu. Man ir bijis tas gods ar Dainu strādāt kopā gan rajona padomes laikā, gan kopā pie projektiem, gan arī tad, kad viņam vadīja visu finanšu jomu. Gribu teikt, ka Daina redz to bildi kopumā, un es strādājot rajona padomes laikā vienmēr brīnījos par to, teiksim, kad tu aizēji pie Dainas runāt par kultūras jautājumiem, bāc, bet viņa to visu izprot, viņa saprot, viņas aizrādījumi un lūgumi ir maigi pateikti, bet tādā veidā tomēr pateikti, ka tu saproti, neapvainojies un saproti, jā, tur bija kļūda, tur kaut kas ir jālabo. Un arī šos gadus, kad mēs visi dzīvojām un strādājām šķirti, man ar Dainu ir bijis ļoti daudz saskarsmes, jo, kad es veicu biblioteku darba pāraudzību novados, tad vienmēr es aicinu izpildu varas vadītāju līdzi šos jautājumus skatīties. Un es esmu vienmēr brīnījusies par to, nu kā ir, mēs braucam kopā, un tad Daina saka, ai, iebrauksim tur, un iebrauksim tur, vēl paskatīsimies. Un tad atliek viens jautājums. Jums te kā Somijā katrā pagasta pārvaldē tas un viss šis, un man liekas, ka tas ir tāds ļoti labs piemērs, kā mīlot savus iedzīvotājus ar, nedomāju, ka Rugājiem bija pārlieki finanšu līdzekļi, kā tomēr lietas ir kārtojamas. Tā ir prasme, pieredze un vēlme strādāt. Es noteikti atbalstu Dainas Tutiņas kandidatūru izpilddirektori samatam.
Paldies, Rotē, lūdzu, vārds Sandrai.
Man nav, es nepiedalos diskusijā, bet man ir jautājums vēl pirms tam. Man ir jautājums par to, kāds līdzvērtīgs amats izpilddirektora amatam varētu būt pašvaldībā, nu, ko Gunta Raibekas min savā iesniegumā.
Ja par līdzvērtīgu amatu Gunta min, tā varētu būt, ņemot vērā likuma došanas, un Ilona pateiks precīzāk, tas varētu būt kā piemērs, tad to nesajaukt nosaukumu, nekustamo īpašumu, kā bija nekustamo īpašumu nodaļa? Nekustamo īpašumu
nodaļa.
Ja, nekustamo īpašumu nodaļa. Man nekas par nodaļa, man jāpaskaras tagad.
Jā,
šāds nodaļas vadītājs, to, vai mēs pareizi Gunta sapratām, vai jūs uzskatīsiet to par līdzvērtīgu, jā, jo, ja kurā gadījumā piedāvāt šo Gunta, tad tieks grozīt darba līgums, jā, piedāvājot šo, jā, nu, ja nu gadījumā Gunta uzskatīs par nelīdzvērtīgu, jā, tad, protams, to iesākāt cita procedūra, jebkurā uz citiem amatiem, tātad arī šajā nodaļā tiks organizētas, es tagad neiepirkumu, protams, bet jebkurā gadījumā vakances sludinātas, jā, bet šajā gadījumā Gunta neizie šo vakanču procedūru, tātad viņa tiks piedāvāts uzreiz. Jā, paldies, Sandrai. Aldi?
Jā, paldies. Man komentārs vairāk ne par Tutiņas kundzes kandidatūru, ko es arī atbalstu, bet vairāk par mūsu turpmāko darbu. Lielā mārā, nu, tieši taisni, nu, lēmē varas, izpildu varas, tos simbiozes ir atkarīgs arī tas, cik ātri mēs sasniegsim rezultātus. Tāpēc es gribēju nokomentēt varbūt divējās lītes, kas man izreizes nokprotā, ko es arī gribētu uzsvart, ja sokšu to ar latgaļisku, ja tā mēs runājam tādu latgaļiski. Varbūt jūs vai vaicājums, vai jūs zināt, piemēram, ko da ir šobrīd tendence rītuma Eiropā zemies, kur leidzīgā situācija ir ar valodu, ko latgaļīšu valodu, vai ir pazudusi faktiski mozos valodas, vai latgaļīšu valoda ir latviešu valodas paveicis. Ko dara tos pašvaldības, kuros agrāk bija, piemēram, mozo valoda, dzimto valoda, ja ir izzudusi. Jī sok likt zēmēs, tumā valūdā, sok školos īvijas programmas, pašvaldība lūlok uzmanību pīvārši, lai gan nerunoja vairs, piemēram, Menas, Solvātī, Zīmeļa, Skotija, Bretaņā, virknie, Frīzu zemē, Nīderlandē, virknie zemju izreizes tiku, ko tev faktiski valūda ir pazudusi, pazarodos kustēba, kad jau mēģina atgrīst arī publiskajā informācijā. Ja viens no iemesliem ir tas, ka jūs saprot, ka patiesībā tas ir veids, ko piesaistiet arī sabiedrības turistu uzmanību, atsešķietīs unikalitāte. Ja to es arī gribēju šobrīd arī uzsvirt, narunāju par to, ka tas ir mūsu mantojums. Tā ir mūsu latgaļisko identitāte, vienalga runāja latgaļiski vai narunāja, tad būsim kūpīgai, tā ir gan Vīksnā, gan Beļtinavā latgaļisko identitāte. Ja to es gribētu uzsvirt, ka tas ir viens no tiem darbiem, kuriem mums ir vādzētu pievērst uzmanību, nakautrietīs no to, stimulēt to, jo tas ir veids, ko mums ir atsešķietīs, zīmē latgalē, ka piesaistiet uzmanību, būsmas Latvijas mārūgā, būsam noteikti piesaistiet arī turistu uzmanību. Tas ir viena tēma, ko es gribēju uzsvirt. Otra tēma nebija plānots, bet vakar es goju garām gromatu veikalam, ja nav arī atsaturiet īt, ja man ieraudzēju vienu gromatu, ko nupirku. Es speciāli jūtu napaņēmi zitēni, lai runotu tu runu, bet ienoca protā, es tam tūlēt atrašu. Tā grāmata saucos 80-20. Es saku, es jūs speciāli nepaņēmu zitēni, man vienkārši sīva ir aizlīgusi, nest jaunas grāmatas, es sātu, jo nav kur vairs atstot, tāpēc es vadīju zitēni. Bet 80-20%, 80-20 princips, es domāju, lielākā daļa no visiem zina, ir princips, kurš faktiski eksistē jebkurā kolektīvā, jebkurus darbus. Tas 80-20 likums, ka 20% darbinīku izdara 80% darbu. Tas ir faktiski, es esmu pozalīcinājums to ikvīnā kolektīvā. Nu, to ir. Bet tas nenozīmē, ka tie 80% darbinīku, kas izdara mazoku apmāru, ka ir līķi vai nevajadzīgi. Patiesībā ikvīns ir svarīgs. Vienkārši tas ir tāds dabas likums, kad mozokums izdara loku darbu. Kāpēc es par to runāju? To pašu principu, itamā arī gromatā, autors uzsver runāju par uzdevumiem. Ka mums ir jūsvālos 20% svarīgāki uzdevumi, jums jūlīgi uzsvars. Ja tāpēc es gribēju vienkārši atgādināt, ka mēs arī savā vīnošanos, arī politiskos programmās uzsveram vairākas lītas, kas patiesībā ietekmēs kūpumā situāciju nūvada attiecībās visiem porējām problēmām un nūzariem. Tas ir ceļu infrastruktūra, ceļu vaicējums, mojūkļi. Tas ir atbalsts bārnīm, bet es nerunāju tikai par vienreizēju pabalstu, bet plašākā nūzējumie arī darbi ir uzskaitīt arī mūsu vīnošanos ir programmas. Mēs uzsvērām atbalsts bārnīm jaunajiem vecokiem uzņēmējiem darbībā. Ja arī runājot par uzņēmēju darbību, vienreiz uzsver, ka mums ir tiešām nepieciešams koncentrēties uz tom nūzariem, kuram ir šobrīd liels potenciāls IT, kas ir kūkapstrode, lauksaimniecības produktu porstrode, turismas. Vienkārši es gribēju šobrīd to pasciet, lai napaļīgi, ka tiek napasaciet, es ceru, ka Tutinas kundzes vadībā.
Es sapratu.
Paldies, jā.
Yes.
Paldies. Jā, paldies Aldim. Daina, vai ir atbildes replikā vai jautājums vai atbilde par šo?
Protams, saprotams, viss un darāmā ir daudz un, protams, gribas visu un daudz, bet nu, ar to jārēķinās, ka nu, prioritātes būs jāsaliek un nu, kā vienmēr visam finansējuma nav, bet nu, vēl ko es varbūt arī tikai runāts par darbiniekiem, arī mans tāds uzskats un vērojums, ka mums arī savi darbinieki, nu tā kā arī iestādēm darbiniekiem ir jāredz šis te virziens, varbūt es vairāk saistu to Rugāju novadu, kad mēs jutāmies šai mazajā teritorijā vairāk piederīgi šim novadam, un arī man liekas šie te darbi, un arī viss vairāk arī veicās, un liekas, ka arī gan darbiniekam, gan iedzīvotājiem ir nu, jāveicina šī te piederība novadam, tad arī gan biedrības iesaistīsies, gan arī nu, vairāk šis te būs ieguldījums arī no citiem. Un arī par darbiniekiem runājot, nu jā, mums arī ir spēcīgi un zinoši darbinieki, kuri arī ir jāmotivē. Es uzskatu, ka nu, nevaram mēs zaudēt arī savus darbiniekus, kas šobrīd strādā, kas sevi ir pierādījuši. Jo Rīga ir daudzus paņēmusi un pierīga, bet nu, arī šobrīd mums arī kolēģis uz Jelgavu aizdevās strādāt, nesagaidīja arī izvēlējās, bet, nu, žēl, protams, tā kā arī kaut kādā veidā arī domājot par darbiniekiem, ka, protams. Nu, jā, un par to Ziemeļlatgalī gribas teikt, ka šobrīd jau arī turisma speciālisti ir pēdējos gados strādājuši, jau nākuši kopā, jau zem šī kā zīmolu veidojuši Ziemeļlatgalē, un arī turisma produktus jau pozicionējuši, un arī Balvu rajona partnerība ir pārtapusi par Ziemeļlatgales partnerību, ka šis nosaukums mums šķita biedriem vairāk, tā kā pieņemams, kas apvieno, un tas jau būtībā procesā ir, bet uz to ir jāvirzās, un darbs jāiegulda, un visiem kopās, ka tu viens nav darītājs, bet komanda.
Jā, paldies, vārds Aijai.
Es iet sveicināti, Daina, es ļoti ceru, ka ne tikai uz komitejām, ja jūs tiksiet ievēlēta, lai ne tikai uz komitejām un dienas sēdēm mums būtu sadarbība, bet arī, lai mēs ikdienā varam kā deputāti jums griezties un jūs neatteiktu mums padomu, jo jūs zinat, ka mēs noteikti strādāsim pēc savām programmām, ko esam solījuši vēlētājiem. Tagad ļoti, ļoti ceram, ka tā sadarbība būs, un arī, lai mums izdodas labi vietnieki, kas domā, ka būs pieredzes bagāti, un kā arī teicis ir Geikungs, lai pēc 4 gadiem mūsu rezultāts, ko mēs varētu parādīt cilvēkiem un paši sev.
Nē, protams, nevienam nekad es neesmu atteikusi, un uz komunikāciju, ar savstarpēju arī sapratni uzklausīšanu, tikai tā var kopā kaut ko paveikt un izdarīt.
Jā, paldies Aijai, paldies Dainai. Kolēgi, vēl. Sandra?
Vēl jautājums. Daina, tu pati iesāki runāt un par to, ka darbiniekus vajag motivēt. Vai tu uzskati, ka šobrīd atalgojuma sistēma pašvaldība ir pietiekoši motivējoša priekš labiem speciālistiem?
Es uzskatu, ka nē, ka nav motivējoši, jo vienmēr, diemžēl, atduramies pie finansēm un Tur ir jādomā, kā šos resursus pārkārtot, lai būtu tomēr...
Tā kā ir plānots, ka darbiniekiem šo atalgojumu...
Nu, es domāju, ka tas šobrīd jau mēs esam tā visa priekšā, kad atkal, tāpat kā 9. Gadā ir jāveido visa šī sistēma un vienoti visā novadā šī atalgojuma sistēma. Pie tā mēs tad arī nonāksim, vai tas ir... Pieņemam normatīvos aktos, kas ir uzskaitītās saimes un grupas pielāgojamies. Mums arī daudz ir pašvaldībā bijušas kādreiz diskusijas, vai labāk ir trīs darbinieki pa zemāku algu, vai viens ir no lielāku algu, kā arī par šīm te visām.
Kāds ir tavs viedoklis šī jautājumā?
Mums varbūt bijis savādāk, tā kā mēs vairāk, lai vietēji arī, kas ir strādājuši un strādā un tiešām dara šo darbu, šīs algas nebija lielas mums. Darīja brīžiem liekas, ka vienkārši
uz
savas sabiedriskās, jā, bet tu tomēr to redzi, ka tas nav motivējoši, ka tas ir tomēr arī tam darbiniekam ir jādzīvo ģimene, ir tomēr par šo lietu arī, tas nekas, mēs esam pašvaldība, mēs esam nodokļu saņēmēji un tērējam, bet, tai pašā laikā arī tas, kas dara darbu, mēs, nedrīkstam tomēr tikai sabiedriskā kārtā, mans tas tāds uzskats ir, mums ir pieredze, mēs Rugā novadā, daudzas labas darbiniekus esam pazaudējuši patiesībā, kas iegūst pieredzi un tagad kurš Jelgavā, kurš Gulbenē, kurš Rīgā. Jā, jo tas, diemžēl, tas arī atalgojums ir tas motivējošais, lai kā nebūtu. Protams, otra lieta – brīvais laiks un atpūta un visa infrastruktūra, kur pavadīt. Tas ir nākošais un tāds...
Paldies. Kolēga vai Sandra?
Tad varbūt arī noslēdzot diskusiju ciklu, es gribu vēl varbūt arī papildināt par darbiniekiem. nu, laikam, mūsu esības laikā Rugāju novadā sagadījās tā, kad veidojās šī te saite ar jaunajiem speciālistiem, kas jau bija mūsu skolu absolventi, atgriezās, var teikt, atpakaļ mājās ar augstākajām izglītībām, veidoja ģimenes, radīja savu dzīvesvietu, protams, visi nav izvēlējušies aizdoties uz Pierīgu un ļoti gribētos šādu tendenci arī mēģināt saglabāt arī jau mūsu balvu novadā. Un gribu arī teikt to, ka ja mēs izvēlēsimies un dosim Dainai akceptu darbam, tad tā tiešām būs spēcīga, saturīga komanda, lēmējvarai un izpildvarai, un arī zinot un pazīstot Dainu, gandrīz Rugāju novada garumā, var teikt, ka tad tiešām veidosies komanda, kurš katrs tiks uzklausīts, un arī no savas puses es saku, ka būšu godprātīgu attieksmi pret tik vienu ievēlēto deputātu. Es respektēju jūs visus, jo jums vēlētāji ir devuši arī tātad mandātu, un tiešām, lai mums veidotos saturīgi, uz tiešām uz attīstību vērsti nākamie 4 darba gadi. Paldies.
Paldies, Rūtai.
Nākot uz šiem, es ierakstīju reklāmu tādai grāmatai, kurai nosaukums sastāv no divām daļām. Visapkārt priekšnieki vieni vienīgi idioti, un otrais daļas nosaukums ir visapkārt darbinieki vieni vienīgi sliņķi. Grāmata patiesībā ir par to, kā saprasties, kā saprast priekšnieku un arī kā motivēt darbinieku, bet ne par to ir stāsts. Jāldis šodien aizskāra jautājumu par Ziemeļatgales identitāti un par mūsu vērtībām, un arī valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, tad es šodien katram deputātam vēlos uzdāvināt lietu, kuru jau mēs esam izdarījuši līdz sanācām atpakaļ kopā vienā novadā. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā ir iekļautas 5 Ziemeļatgales vērtības, ar kurām mēs lepojamies un kuras mums ir jānes un jākop tālāk. Un izmantojot šo situāciju, ka mums ir iesākusies diskusija par to, tad es arī katram kolēģim vēlos šādu grāmatu uzdāvināt. Paldies. Varbūt Sergejs palīdzēs.
Jā, paldies.
Aldis ar var uzdāvināt.
Strauļi tūlējās pusdienas, tāpēc kolēga vai ir vēl jautājumi Dainai, vai vēl kas sakāms debatējums par šo jautājumu par izpildu direktoru. Ilona, izpildu direktors arī tiek ievēlēts ar vēlēšanu zīmēm. Kolēgi, paldies, jo šobrīd nav jautājumu tātad, un neviens vairs nevēlas debatēt, tātad, noslēgumās atbildot uz Alda repliku tātad. Jā, mums nesen bija tikšanās ar satiksmes ministru, patiešām par zīmēm mēs runājām, jā, un bija ļoti, ļoti labi, ka satiksmes ministrs bija saprotošs un ieklausies, un iespējams šo risināsim vai no caur standartiem, vai no arī caur jauno šo zemju likumu, tātad nu, mēs varētu tur uzstādīt, jo mēs griezāmies Latvijas valsts ceļā ar saskaņojumu uzliekt Viļakas novada zīmi gan latviski, gan latgaliski, bet saņemam atteikumu, jo nesot to standarti to nepieļauj, bet kamēr mēs tirgojamies, tikai pieņems lēmumu slēgt novadu, tad runāt par novadā nosauk zīmju maiņu, ja novada nav bija uzskatiem par nesaprātīgu. Paldies, un attiec jau par Dainu. Daina arī ne tikai runā, bet arī, ne tikai saprot, bet arī, jo vīrs runā čīšē, to ikinu latgaliski, jūs mēs ar mani, Dainas, jā, paldies. Jā, labi. Maldies. Jā, kolēģim, tātad šobrīd mums ir viena kandidatūra un vūktu jūsu balsojumu, tad mums būtu jāvēl atkal balsu skaitīšanas komisijā. Ja drīkst, tad es izvirzītu atkal balsu skaitīšanas komisiju jau esošajā sastāvā, tad Ilona, Imants un Sandra. Tad vūktu jūsu balsojumu par balsu skaitīšanas komisiju. Lūdzu balsu, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsu un vienbalsīgi. Izsūdām pārtraukumu 10 minūtes.
Ne? Pārtraukums vajadzīgs, mēs esam sagatavojis jau zīmes.
Jau nevajag?
Patiesībā nē.
Nu labi, bet mēs mēs izdalīt protokolu vajag. Nu, 2 minūtes pārtraukums, jā. Vārds Imantam.
Tā. Tā paliek tā pati kārtība, kā iepriekšējās divās balsošanās. Par balso liek krustiņu tajā lodziņā. Ja par un ja ir pret, tad izsvīto vārdu uzvārdu. Ja nav krustiņš un nav izsvītots vārds uzvārds, tad vēlēšana zīme, balsošana zīme ir nederīga. Un balsojuma zīme pēc tam iemest urnā uz galda.
Balsošana sākusies, kā ir vīzija.
Atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokols numur 3. Balvu novada pašvaldības izpilddirektora amata izpilddirektora vēlēšanas. Viens kandidāts Daina Tutiņa. Atverot vēlēšanu, atverot balsošanas urnu, konstatējam 15 balsošanas zīmes, visas 15 derīgas. Ar 15 balsīm par balvu novada pašvaldības izpilddirektori, ievēlēta Daina Tutiņa. Apsveicu. Un lūdzu protokolu apstiprināt ar balsojumu.
Kolēgi, paldies par lūdzu balsojumu. Kas par? Apstiprināšanu protokolu. Pret? Atturās. Nepiedalās balsojumā. Nā, paldies. Sveicam Dainu. Kolēgi, turpinot, tad piektais šīs dienas darba kārtībā jautājums par balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvos un finanšu jautājumos iecelšanu. Un ņemot vērā, ka esam nolikumā vienojušies par diviem izpilddirektora vietniekiem, tātad viens ir administratīvos un finanšu jautājumos, otrs tātad ir, kas būs nākošais, būs, līdz skatīšos, attīstības un plānošanas nekustamību īpašumu jautājumos, tātad šajā izpilddirektora vietnieka administratīvā un finanšu jautājumos virzo apstiprināšanai Viļakas nodomes izpilddirektora Tamāru Locāni. Tamāra, gribētu lūdzu jūs redzēt un dzirdēt, lūdzu pie mikrofona.
Labdien! Paldies par šo piedāvājumu. Es ilgi domāju, izvērtēju savas iespējas, bet man ir gan zināšanas, gan darba pieredze šajos finanšu jautājumos. Es esmu Viļakas novada strādājusi praktiski visus gadus par finanšu un grāmatvedības nodeļas vadītāju, tikai šogad es esmu izpilddirektors Viļakas novada. Es gatava strādāt komandā. Domāju, esmu pārliecināta, ka mūsu komanda strādās tā, ka mēs ar lepnumu teiksam, ka mēs strādājam, atrodamies balvu novadam, Latgadem, Latvijam. Paldies.
Paldies. Kolēgi, lūdzu jautājumus Tamārai. Jā. Aldis, jā, Aldi, lūdzu.
Es atvainojos, ja drīkst, man, es vienkārši jā, skatos, no, jūs nu, droši vien esat iepazinusies ar nolikumu un saviem uzskaitītajiem tiem pienākumiem, nu, ja apstiprinā vietnieku amatā, te ir arī punkts par atbildīgs par pašvaldības realizējumo projektu finanšu plānošanu un izlietojumu. Varbūt jums jau šobrīd ir kaut kāds redzējums par to, kā, nu, pieņemsim, es varbūt cik kolēģi zina, bet es nezinu patiesībā, cik visus šos te projektus apkopojumu un tādu neesmu redzējis, vai ir kaut kāda vīzija par to, kā notiek darbs pie šī jautājuma.
Es uzskatu, ka katra teritorija, katra pagasta, varbūt pat iestādē, jā, jābūt virzītiem uz to, lai projekti, kurus raksta viņi, lai nav, nu, viena, tur, nu, pieņemsim Balvu pilsētā vai novadam, lai attīstība būtu visam pilnīgi novadam, katram nosturītam, katrai mazai iestādē. Un tad tikai mēs panāksam to, ka mēs visi būsam attīstīti, novads būs attīstīts, skaists un un mēs tiešām ar lepnumu teiksim, ka jā, mēs te dzīvojam.
Aldi, ja jautājums ir par projektiem, ja šobrīd nav veikts apkopojums par iesāktājiem un plānotājiem projektiem, tas būtu viens no pirmajām uzdevumiem patiesībā arī Tamāras kā vietnieces. Mums ir nu, vispārīgs redzējums par tik tālu, cik mēs varbūt kā finanšu apvienotu finanšu komiteju saskaņojam nu, tos projektus, kas ir iesniegti vai kur plānojums iesniegti, bet tādā kopējā redzējumā tas ir viens no mūsu kopējām kā deputātiem saprast, kādi ir tehniskie projekti, ja arī sarunā ar Jānu un arī Sandru bija tā, ka mums saprast, kas mums šobrīd ir, kādi projekti, ja, un nu, uz kuru pusi mums būtu jāvirza, vai jāgatavo ceļu dokumenti, vai arī jāgatavo kaut kas cits, jo nu, debaties arī pirms šīm sēdēm, kad mēs runājam atsevišķi vai kopā, mums ir jābūt, es sapratu, ka jebkurš no šajai klātisošajiem ir gatavs ieguldīt līdzekļus tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, jo arī, ko pirmo es saņēmu, un kā varbūt arī kā izrādījumu no plānošanas nodaļas speciālistiem, kā parasti ļoti sasteigti tiek sagatavoti tehniski dokumenti, kā rezultātā, tā projekta rezultāts ir bieži ne tāds, kādu mēs gribam sagaidīt, tāpēc šobrīd arī Sandru vairākārt es redzēju postos, jā, kā tam notiek tiem blakus kaimiņiem, jo viņi vienkārši ir tehniskie projekti. Protams, laika gaita viņu piekorīgi atbilstoši situācijai. Tad mums pirmais, kas būtu jāizdara, vispirms tas būtu Tamāras arī uzdevums, kā izpildirektas vietnieces, salīk kopā teikt mīļā, re, kur mums ir viss kopā, kurā virzienā virzamies. Šim projektiem ir finansējums, šim nav kaidam, bet mums ir jābūt kopējā bildai.
Jā. No sākuma vizija, ko mēs darīsim, kur, un tad sagatavojam dokumentāciju, un tad mēs virzamies uz priekšu.
Jā, paldies, tāpēc arī jā, mans jautājums bija, bet tiešām tuvākā laikā gribētu redzēt to apkopotos, iesāktos, un plus arī šos te iespējamos finanšu avotus nākotnes projektiem pa programām uzskaitījumu, ja varētu. Nu, jā, paldies.
Jā, paldies.
Tamara, vēl jautājumi, kolēgi? Nu, paldies. Vai ir debates? Nu, mēs arī tā plānveida pārējām vēl pie debatēm jau, pa jau pārgājām, ja tad vai vēl ir, kas vēlas debatēt par šo jautājumu? Ja tad rīks, ja debašu noslēgumā, tātad, ja varēs atkārtošos runājot ar jums katru personīgu atsevišķi vai kopā, bet tiešām es atdzirdēju to, ka mēs gribam redzēt šo kopēju vīziju jau mums, jo šīs iespējas atnāk ļoti strauji, mums pat negaidot, mums jābūt vienmēr gataviem ar tehnisko dokumentu tehniskiem projektiem. Jā, reizēm ir projekti, kas noveco un jāatjauno, jā, bet tie būs mazāki resursi jāiegulda nekā tad, ja mums pilnīgi nav. Un pēc būtības arī manā pieredzē, mēs esam ļoti daudz, esam zaudējuši finansējumu, tīpaši pārrobežu projektos, vienkārši tāpēc, ka arī projektētāji laicīgi neiesniedz dokumentāciju. Viņi vienkārši nav spējīgi tu izsagatavot un, protams, pielietojam soda naudas, bet tā soda nauda salīdzinoši smieklīga ar to, ko mēs zaudējām iespējami saņemot finansējumu. Paldies! Ja vairs jautājumu nav un neviens vairs nevēlas debatēt, tad es lūgtu arī apstiprinu balsu skaitīšanas komisiju, ja drīkst šodienas sastāvā tātad Sandra, Ilona un Imants. Kolēgi, vai varam apstiprināt?
Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā. Nav. Paldies. Ilona, divas minūtes.
Jā.
Divas minūtes pārtraukums.
Tad balsošana jau notiek kārtība tā pati, liek krustiņu lodziņā par, vai svītro ārā vārdu uzvārdu, tad ir pret. Ja nav neviens ne otrs, zīme ir nederīga. Atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokols numur 4. Balvu novada pašvaldības izpildu direktora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu. Atverot balsošanas vēlēšanu urnu, konstatējam 15 vēlēšanu zīmes, visas 15 vēlēšanas zīmes ir derīgas. Ar 15 balsīm par balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci administratīvajos un finanšu jautājumos iecelta Tamāra Locāne. Apsveicu.
Paldies, sveicam Tamāra.
Un lūdzu nobalsot ar balsojumu apstiprināt protokolu.
Lūdzu balsojumu, kas par to apstiprināt protokolu, lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Paldies. Kolēgi, pieejam pie sestā jautājuma par Palvu novada pašvaldības izpildu direktora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumos iecelšanu. Tātad, un kā jau lasu iesniegumu, šim amatam ir šim piekritis strādāt Jānis Bubnovs, tad būtu lūgums virzīt viņu uz apstiprināšanu. Baltinevas, šī brīža Baltinevas novada domes izpildu direktors. Jāni, lūdzu. Mums ir grūti šobrīd runāt par dzimumu līdztiesību, jā, ja deputātos mums ir, bet izpildu direktoru Jāni.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Sāksim varbūt ar nelielu vēsturi, kā es esmu nonācis Baltinovas novadā un ko šo gadu laikā es esmu darījis. Sāku es no pašas apakšas, sākot strādāt par darba aizsardzības speciālistu un ugunsdrošības tehniķi. Tāpat arī laika gaitā, aizvietojot kolēģus, vairākus gadus man nācās veikt nekustamo īpašumu nodokļu administratora speciālista pienākumus un darboties arī pašvaldības klientu apkalpošanas centrā. Un sākot no 16. Gada tātad veicu pašvaldības izpilddirektora funkciju. Tātad esmu izgājis cauri, var teikt, visiem pašvaldības aktuālajiem pienākumiem. Esmu iedziļinājies darbībā un pārzinu vairāk vai mazāk šīs te jomas. Tā kā es domāju, ka es spēšu pienācīgi veikt šos te pienākumus, kuri man tiks uzticēti kā vietnieka amatā, Palvu novada izpilddirektora pienākumu pildīšanai. Un daudz esam Baltinavas novadā paveikuši tieši infrastruktūras jautājumā, gan ceļu sakārtošanā, gan saimnieciskās nodaļas stiprināšanā. Esam ļoti daudz paveikuši tieši Eiropas fondu projektu apgūšanā, ņemot vērā mūsu mazā novada iespējas. Esam attīstījuši izglītības jomu, salīdzinoši, kāda bija situācija, kad es stājos amatā un kā izskatās Baltinavas novads tagad, ir diezgan kardinālas atšķirības uz pozitīvo pusi. Tā kā ceru uz jūsu atbalstu un sadarbību visu šo turpmāko 4 gadu garumā un būsim spēcīgs Balva novads un attīstīsim katru Balva novada nostūrīti. Paldies.
Paldies. Paldies Jānim, kolēgi, būtu lūdzu jautājumus Jānim. Jā, Imant?
Varbūt ne jautājums, bet gribu komentāru. To pat 1. Jūlijā, ko šodien 2009. Gadā rados Baltinavas novads, un tad, kad bija savas novads, tad izbēja tamā mirklē stimuls, kad vairāk nekā agrāk daudzi jauni cilvēki pēc studijām atsagrīza savā dzimtajā novadā. Un Jonis Bubnovs ir viens no tiem, kas pēc tam arī atsagrīza pēc cīģošanas izglītības atsagrīza Baltinavā, un arī, ko sacīja, no apakšas izgojas dažādus amatus. Es sacīšu, ka lai mums jaunajā novadā nebūtu to, ka valsts mārugā, ka Reiga ir centrs un veros uz Poriju Latviju, ko uz Nūmaliem, kuras izmierst, lai nebūtu tāda situācija savā novadā, lai mēs leidzvērtīgi attīstītos. Visi četri bijuši novadi, tas ir darbs gan lēmēja varai, gan izpildu varai. Un es gribu sacīt, ka Jānis Bubnovs ir jauns cilvēks, bet jau pieredzējis pašvaldības darbā dažādos amatos. Un es aicinu, protams, atbalstīt un vēlu veiksmi tev.
Paldies, Imantam, kolēgi vēl. Aldis.
Jā, Imants soka ar viesturi, es arī drusciņi ar viesturi. Man likos, tumā pašā 2009. Godā sagoja, mēs ar Joni nāsam ļoti pazēstami, bet sagoja, ka es, man likos, Joni vedojis kūpmītņiem Reigā, kad jūs soka vuicietīs Reigā. Man likos, tas bija laba saruna arī pa ceļam. Es ceru, ka faktiski pēc 10 gadiem gandrīz mēs esam leidzīgā situācijā, es soku atkal jaunu pūsmu Joņas dzēvē, ja arī es itamā vītā, es ceru, ka tad strodosim pie tiem kvalitatīvi, strodosim pie tiem vaicojumiem, kas ir arī Joņa kompetencijas uzskaitīt cita nolikumā. Vaicojums ir, varbūt tev, Joņa, jau ir priekšstats par pirmajiem darbīm, izvietējot tūs uzdevumus, kas tev uzskaitīt arī nolikumā, ko tu plānoji veikt.
Jā, es domāju, ka pirmais, ar ko jāsāk, tā kā arī jūsu sastāvam liels uzsvars ir liks uz ceļiem, uz pašvaldības autoceļiem, tad viennozīmīgi ir jāsaprot kritēriji, kā mēs prioritāri saliekam pašvaldības šos te ceļus, ir jāsaprot, kāda ir esošā situācija šajā jautājumā, kas būtu darāms, kuri ceļi būtu pirmie, pie kuriem mēs ķeramies klāt, kā notiek autoceļu uzturēšanas darbi, jo nu, mēs ļoti labi saprotam, ka pieejamais finansējums pašvaldībām ir proporcionāli pretējs pašvaldību autoceļu garumiem. Līdz ar to prioritātes ir jānosprauš un ir jāsaprot skaidri, ko mēs darām ar A, piemēram, nosauksim A, B, C kategorijas ceļiem, ko mēs darām ar A kategorijas ceļiem, ko ar B kategorijas ceļiem un ko ar C kategorijas ceļiem.
Paldies, Jāņu. Kolēgo vēl jautājumi. Jā, vēlreiz atsaudzoties, man nelielā replika par šo ir, vēlreiz atsaudzoties ar satiksmes ministra vizīti mūsu reģionā, bija saruna to, ka mēs jau izpildu direktori un arī droši vien, ka deputāti arī piekrīt, atceramies, ka mēs vairākus gadus, es pat neatceros, cik gadus, nav pārskatīties no satiksmes ministries noties valsts ceļiem pašvaldību ielu un ceļu garumi, jo finansējums ir tika piešķirts, es tagad pat neatceros, kurā gadā, un nekas netika mainīts. Šobrīd satiksmes ministrija vēlas jau nākošajā budžetā tomēr pārskatīt finansējumu sadalīt pašvaldībām atbilstošu ceļu garumam, jo ir vairākas pašvaldības, kas ir registrējuši jaunus ceļus, bet šos vairākus gadus, pat nevaru teikt desmitus, nav saņēmusi papildus finansējumu. Tagad pilnīgi pietur gan jums, Jāni, gan arī to, ko Aldis teica, tas ir viens no pirmajiem, kaut vai arī šie iemeslu dēļ, ka nu, mēs vienkārši zaudējam, ja mēs nebūsim veikuši savu revīziju, iespējams, kaut kur ceļi ir jāreģistrē, varbūt pat jāizslēdz, nu, reģistrēt, ja nav vairs pašvaldību funkcijas, tad, nu, tad jo mēs varam zaudēt ļoti daudz finansējumu, tieši jau nav tu ceļu uzturēšanai. Paldies, un vai ir vēl jautājumi? Nav. Tad lūgtu atkal iecelt baušu skaitīšanas komisiju. Ja jūs neiebilstāt esošajā, mums jau sastāvā Imants, Ilona un Sandra. Lūdzu, balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Paldies. Divas minūtes pārtraukums jau.
Atklātās balsošanas ar vēlēšanu zīmēm gaitas protokols numur 5. Par balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos iecelšanu. Atverot urnu, konstatētas 15 vēlēšana zīmes, visas 15 vēlēšana zīmes derīgas. Ar 15 balsīm par balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos iecelts Jānis Bubnovs. Apsveicam un lūdzam ar balsojumu apstiprināt protokolu.
Paldies, kolēgi, lūdzu balsojumu. Kas par? Pret?
atturās, nepiedalās balsojumā. Paldies vienbalsīgi. Sveicam Jāni. Kolēgi, paldies. Paldies par jūsu izturību un pacietību. Bez pārtraukuma jau 2,5 stundas. Šīs dienas sēdes pēdējais dienas kārtības jautājums par balvu noda pašvaldības amatpersona parakstā tiesībām. Tā kā jūs redzat lēmumu projektu, tātad noteikti, ka paraksta tiesības bez balvu noda domes priekšsēdētāja, dažiņ tā jāredz Sergeja Maksīmo, vēl ir domes priekšsēdētāja vietniecei, Sandrai Kapteinei, izpilddirektorei, tātad Dainai Tutiņai un finanšu, tātad, un izpilddirektora probūtnes laikā pašvaldības izpilddirektora vietnieka manstīvos un finanšu jautājumus Tamārai Locānei, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka manstīvos un finanšu jautājumus probūtnes laikā izpilddirektora vietniekam attīstības plānošanas un nekustamo īpašumu jautājumus Jānim Bubnovam. Komats galvenai grāmatvedēji Regīnai Ločai. Jā, jūsu tad otrā pārsta tiesībās uz finanšu grāmatvedības un norēķinu dokumentiem. Tikko vēlreiz pārunā ar izpilddirektoriem un vietniekiem, tātad par finanšu plānošanas centralizētas grāmatvedības nodaļas vadītu amatu virzīs. Ja piedāvās Olgai Sinicai, bet galvenā grāmatvede, kas ir saistīta ar EDS registrēšanos, tātad Regīna Loča. Man gan jāatzīst, man nav rakstiskas viņas piekrišanas, ja, bet nu, ja gadījumā kategoriski iebildīs, tad grozīsim lēmu. Kodzu? Nu, tad ieliec, Lodzu, jā. Nāc mikrofonu. Jā, tātad vienam. Četri galvenie grāmatveži. Jā, Regīna Loča uzrunātā. Nu, man nav, es vēros atkatuši, man nav rakstiskas piekrišanas, jā, bet pieļauju, ka... Piekrita?
Jā, jā,
ja uzrunātā, saka piekrita. Kolēgi, tad lūdzu jūsu jautājumi. Nav debates par šo jautājumu. Kurš vēlas izteikties? Nav. Tad šis tās svarīgākās lietas, lai, jo šobrīd pēc būtības visas programmas ir apstājušās, nekas nedarbojas, kamēr šo parasta tiesību nav, tad tas rītdien būs tas darbs, un šodien jau pēcpusdienā, tātad, lai šīs programmas aktivizētu un sāktu darboties, iesākot ar Lietuvai beidzot EDS un daudz kas cits. Tātad šī ir atklāta balsošana, šodien mums nepierastā vienkārši balsojot atklāta. Tad, ja tātad jautājumu un debatēt negrib, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Un vai man bija man vajadzēja nepiedaļas balsojumā? Bija jāpar? Tad es iedu jūs par? Vienbalsīgi. Tad paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Ar šo arī dienas kārtība jautājumi ir izsmelti. Paldies jums par pacieti. Paldies par darbu. Ir palikušas divas ļoti svarīgas lietas. Tātad tā ir fotografēšanās ārā pie kultūras namā. Un, kolēgi, vēlos jūs aicināt rast iespēju, jo pirmdien 10. sanākt vainos komitējiem, visdrīzāk uz ārkārtas sēdes, jo tur ir daži ļoti svarīgi jautājumi par komisijām, jo šobrīd, pieņemsim, nekustamo īpašumu komisija darbs ir apstājies, tātad mums ir, un tāpat ir iepirkuma komisijas par darba kārtību, un mēs salieksim šodien pēcpusdienu vai rītdienu pa dienu, tad vai ir iespēja sanākt pirmdien 10:00. Varam? Bet tad skatītos, vai tā ir, nu, atkarība pēc situācijas, kādi jautājumi, jo vēl virkne jautājumu pēc šiem, kas svarīgi, lai administrācija sāk darboties. Varam 10:00? Varam. Par to mēs paziņosim e-pastos un arī atgādināsim WhatsApp grupā. Jā. Nu, nākamā nedēļa būs tāda, tāda drusku intensīvākā. Marija, varēsiet? Jā.
Mums ar Svetu pirmdien sāksies Balkānu kalnos nometne pāri bērniem.
Jā.
Un tāpēc, ja visiem nav ļoti būtiski, tad labāk būtu pēcpusdienā, lai mēs varam būt uz atklāšanu un tad atbraukt.
Nu jā, labi, ka tieši pirmdien, jā?
Tieši pirmdien.
Labi, ok. Kolēgi, kā ir ar pirmdienu? Tu varbūt pēcpusdienā? Vai nu tad mēs vai varam otrdien? Otrdien? Vai varam otrdien tad? Aldi?
Varbūt pirmdien sākam, ja tu teici, ka intensīvi būs. Es atbalstu pirmdienu pēcpusdienā, tad jā.
Nav problēma pēcpusdienā, da? Varam? Cikos, kolēgi? Marija? Nu, būs nepatiesi, bet nedaudz arī vieglā būs sagatavoties. Pirmdien var tur pieslīpēt dar detaļas, kas varbūt. Tātad pirmdien cikos? Trijos?
Es ļoti atvainojos, priekšsēdē. Ja šī formulēsies kā ārkārtas domes sēde, tad jārēķinās ir ar to, ka materiāli jāsūta 3 stundas, jābūt pieejamiem 3 stundas pirms ārkārtas domes sēdes. Ja, piemēram, pirmdien 10. Tas nozīmē, ka mums jau piekdien ir jāsūta. Ja vēl jautājumi nav zināmi, mēs tomēr vēl varētu pirmdien kaut ko
tad būs, jā, patiešām būs labāk trijos.
Jā, tad pēcpusdienā, kā jau
Marija. Jā, trijos. Kolēga, trijos der? Tad pirmdien 15. Sarunāts? Paldies.
Domes sēdes forma, ja?
Jā, droši vien, ka tad būs ātrāk, ja jums nav iebildumi, tad būs ārkārtas domes sēdes formāts, ja tad bez komitejām, tad jau tās komitejas varēs skatīt jau tad mierīgākā gaisotnē. Paldies, vēlreiz par šīs dienas darbu, paldies par sapratni un par jūsu pacietību. Tātad, kolēgi, aicinu nofotografēties kultas nama priekšā. Paldies visiem. Paldies pacietīgajiem skatītājiem un domes darbiniekiem. Yeah.